oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju za 25. maj, dakle troje sagovornika, dve teme ili dve knjige, a prva tema je posvećena knjizi rumunskog klasika i naučnika i književnika Mirča Eliadea, koji je manje poznat kao književnik. Naime, povod za razgovor je njegov roman Kratkovidog adolescenta, koji izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda objavila. A druga tema i druga knjiga jeste jedan opsežan i reprezentativan roman pisca iz Zadra, Želimira Periša. Taj roman se zove Mladenka Kostonoga, očekuje nas uskoro izdanje u Srbiji, a naš sagovornik je, naravno, Želimir Periša. I na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, kao što smo najavili, razgovaramo o romanu Kratkovidog adolescenta Mirča Eliadea. U razgovoru učestvuje urednica ovog izdanja iz Beogradske izdavačke kuće Geopoetika, Jasna Novakov-Sibinović, a čućemo i prevodioca ovog romana s rumunskog, Đuru Miočinovića. Pa evo malo da skrenemo pažnju na ovu ediciju koja se zove Retro premijere, u okviru koje je objavljen, dakle, roman Kratkovidog adolescenta Mirča Eliadea. I ranije takođe ovog istog autora, dakle roman Maitre ili Bengalska noć 2020. Prevoditeljka je bila Danijela Popov. Možda predstavimo koncept i nameru ove edicije, dakle koga se nameravate da objavite i šta bi zapravo bio cilj ove edicije, dakle retro premijere.
Sam naziv edicije koju smo dali otprilike već u mnogome objašnjava šta smo hteli, koje su nam bile namere. Dakle, želeli smo da objavimo izvesna dela, najčešće beletristička, ali to uopšte ne mora da bude tako u budućnosti, koja imaju svoj značaj, bilo ona sama, bilo njihovi autori, a koja do sada nisu objavljena na srpskom jeziku. Najčešće su i zbog toga ta dela stara. U tom smislu bismo možda, eto, mogli da pomenemo pored nekoliko dela Mirče Eliadea, na primer i viteški roman Amadis od Gaule iz 15. veka nepoznatog autora ili roman Volta Vitmana koje smo objavili u toj ediciji. Zašto? Zato što je prosto bitno da istaknemo da to jesu nekakva dela koja su imala svoj značaj u vreme kada su se pojavila, ali ono što je važno, pa sam zato i pomenula Amadisa od Gaule, jer tu nemamo autora, da svaka od tih knjiga u stvari nosi neku priču. I nevezano od priče samog dela, da sam nastanak, samo pojavljivanje, najčešće otkrivanje nosi neku priču i da u tom smislu poseban značaj za ovu ediciju i za originalna dela imaju urednici, priređivači, pronalazači. Najčešće ove knjige imaju predgovore, pogovore u kojima se objašnjava istorija tog dela, gde je bilo objavljivano, na koji način, kako je nastajalo. Tako da to donosi jednu posebnu uzbudljivost u tu ediciju.
E sad fokus na Mirči Eliadeu, dakle jednom autoru koji je svetski poznat pre svega kao naučnik, kao istraživač religije, kao predavač na prestižnim svetskim univerzitetima, kao što je recimo Sorbona ili kasnije predavao na Chicagu, i on je zapravo pisao na francuskom, odnosno engleskom jeziku. Međutim, zanimljivost je da je prozu koju je najčešće objavljivao i počeo sa njom između dva svetska rata, prozu je isključivo pisao na rumunskom jeziku, tako da ona nije imala tu širu recepciju kao njegov naučni rad, recimo pomenemo Sveto i profano ili Istorija verovanja i religijskih ideja. Zapravo i ovaj roman Kratkovidog adolescenta je dugo ostao u rukopisu da bi tek 80. godina bio objavljen, o čemu i piše autor predgovora. Zašto baš Eliade? Eto, nekoliko knjiga ste objavili i to je Eliade, naravno, kao prozni autor, ne kao naučnik.
Jedan od razloga objavljivanja je naša želja da te izuzetne svetske intelektualce predstavimo i njihovim ili drugim zanimanjem ili manje poznatim, manje znanim žanrom. Tako da opet samo kratko da u ovoj edici imamo roman Charlia Chaplina, na primjer. Kod Mirče Eliade je pisanje naravno osnovno zanimanje, ali pisanje beletristike nije poznato široj javnosti. Treba se podsjetiti da je Eliadova proza kod nas bila znana po jednoj odavno prevedenoj i objavljenoj knjizi priča, prevod Marijane Dan, izdala je pa Ideja. On je inače autor više desetina fikcionalnih knjiga, uglavnom romana, i sve ih je uglavnom objavio, odnosno pisao veoma mlad, pre Drugog svetskog rata, i on je u Rumuniji postao poznat po njima. Ali ono što je bitno, kasnije putujući u Indiju, zanimajući se za svetske religije, predavajući na Američkom univerzitetu, počinje da piše studije i onda su romani ostali napisani u originalu i onda je nastavio da piše romane na rumunskom, tako strogo delivši pisanje teorije i pisanje romana u tom jezičkom smislu. Roman Kratkovidog adolescenta je odabran prosto u ovom nizu. Mi smo se odlučili da objavimo 4 romana. Mi se dugo borimo za prava, odnosno drugo smo obezbeđivali prava za romane Mirče Eliadea. Tu je jedna vrlo takođe zamršena situacija što se tiče autorskih prava, ali je to naravno sve uspešno rešeno. Istice okolnosti je možda isto važan. Korona je to malo omela te planove, ali nadamo se da će ove godine baš tako i biti realizovano. Da je u vreme kada smo mi počeli ovo vrlo ozbiljno da pripremamo kao projekat, Rumunija predstavljena kao sledeći počasni gost Beogradskog sajma. To se nije desilo i nije sajam održavan, međutim ove godine postoje indicije da će sajam knjiga biti održan i da će, kako je i bilo planirano, Rumunija biti počasni gost. Mi smatramo da je, bez obzira na izuzetno kvalitetnu i zanimljivu i plodnu savremenu rumunsku književnost, od velikog značaja objaviti i prozna dela Mirče Eliadea.
Pa Mirče Eliade je objavio 10 romana i 20 novela, bar ono koliko ja znam. Kod nas je veliki broj tih novela preveden. To su Na ulici Mantulasa, Kod ciganki, Noći u Serampore, u Tajna doktora Honigbergera i tako dalje, što preporučujem za čitanje, da se upozna malo taj Mirče Eliade koji se pre svega bavi nekom vrstom fantastike. Što se tiče romana Kratkovidog adolescenta, Gaudeamusa, koji isto treba da izađe uskoro, oni su više dokumentaristički na neki način, praktično dnevnik nekog sazrevanja.
Sad bih vam postavio jedno pomalo možda i neobično pitanje u tom smislu: šta je ova knjiga? Zbog toga što vi ste se time i poigrali u grafičkom, odnosno dizajnerskom smislu na naslovnoj stranici, gde mi govorimo, jel tako, to je roman Kratkovidog adolescenta, a zapravo stoji dnevnik koji je precrtan. Dakle, počeo od toga da je to dugo bio rukopis, pa je kasnije objavljen kao roman, s druge strane da je u pitanju jedan bildungsnarativ koji je vezan za, dakle, odrastanje naratora, gde to je jedan autobiografski tekst, odrastanje koje je vezano za period njegove srednje škole, odnosno za 1924. u 5. To se ranije zvalo mala matura, pa onda taj period u gimnaziji o kojem on piše. A zanimljivo, eto i narator na jednom mestu na početku svoje knjige, svog rukopisa, piše: istina je da će roman Kratkovidog adolescenta, on se zapravo sprema da piše roman i prikuplja materijal, odnosno građu o tome, biti serija scena, utisaka, portreta i zaključaka o školskoj sredini i dušama adolescenata. Svega toga imamo i portrete i pojedinačne epizode i slično, koje su tako slabije ili čvršće povezane, ali dobijamo jedan heterogeni tekst. Eto, kako vi vidite prirodu ove knjige?
To je knjiga koju je pisao kao adolescent, baš u tom uzrastu, direktno. Verujem da je jedini, odnosno prvi koji piše o adolescenciji iz perspektive adolescencije. Ima neku određenu distancu prema dnevniku koji istovremeno piše i na koji se poziva. Sve u svemu, ispituje sebe, istražuje porive svoje, istražuje svoju prirodu, svoju neposredni doživljaj stvarnosti.
Ono što je nas prvo zateklo je zrelost prethodne knjige, ali posebno u ovom slučaju kada imamo u vidu uzrast, odnosno godine Mirče Eliade u trenutku kada ova knjiga nastaje. S druge strane, ova njegova, uslovno rečeno, fragmentarna struktura, dakle to što on daje određene slike, scene, to jeste i na neki način i povezano. Dakle, vi možete da kažete da on jeste opisivao atmosferu i događaje iz svog svog odeljenja i svojih školskih dana, opisivao je svoje drugare, ono što mu se dešava i tako. Međutim, postoje, naročito u drugom delu, pošto je knjiga podeljena na tri dela, nesrazmerno, prvi deo je najveći, drugi deo je nešto manji, treći deo najmanji, ali u tom drugom delu postoje vrlo složeni opisi nekakvog psihološkog stanja, znači introspektivna poglavlja u kojima se ova priča o zrelosti autora posebno može podvući.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Jasnom Novakov-Sibinović i Đurom Jočinovićem o romanu kratkovidog adolescenta Mirča Elijadea.
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u sedmoj godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca.
Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, sledi drugi deo razgovora o romanu kratkovidog adolescenta Mirča Eliade. U razgovoru učestvuju Jasna Novako-Sibinović, urednica izdanja, i prevodilac s rumunskog Đura Mijočinović. Mi dok čitamo, zapravo u prvom planu vidimo samog naratora, odnosno njegov autoportret kako vidi sebe, i to je zanimljivo. Na više mesta on ističe tu rečenicu, dakle kratkovidost koja je ušla i u naslov, ali često o sebi govori, dakle u tom periodu, da je ružan, ali upravo autor predgovora će ga demantovati pozivajući se na razgovore koje je sam obavio godinama kasnije sa nekim od Eliadeovih školskih drugova, pozivajući se na fotografije samog Eliade iz tog perioda, tvrditi da to nije tako, pa je sad zanimljivo zbog čega narator sebe predstavlja na taj način. Takođe, njegovi drugovi su ga zvali doktor zbog eruditskih interesovanja, zbog toga što je čitao dosta knjige i bio sposoban da ih elaborira, odnosno citira. Zanimljivo je da se on na početku određuje protiv tih mladalačkih sklonosti prema ispovedanju ili sentimentalizmu, međutim i sam kasnije ima takve sklonosti, čak na jednom mestu piše i da je prolio suze dok je nešto čitao. I zanimljivi su mi isto one epizode kada govori o svojim erotskim neuspesima, pa jednoj grubosti, da bi na kraju on upisao, dakle u višim razredima gimnazije, tu posetu, jeli, kako bismo rekli eufemistički, kući sa crvenim fenjerima, što je očigledno bila njegova erotska inicijacija, ali na neki način i odustajanje od opet onog o čemu je pisao, tih romantičnih dečačkih snova o plavokosim devicama. Eto, to je verovatno utjecaj literature. Pa evo, opet da vas pitam, sad vaš osvrt na prirodu naratora i evo ove uslovno rečeno, da kažemo, kontradikcije o njegovoj mladalačkoj psihologiji.
Zapravo priče, a naročito ne ovako roman, o životu ili načinu ponašanja ili svakodnevici adolescenata nije postojao u to vreme kada je ovo delo nastalo, odnosno nije bila tema. Kasnije će, to se posebno ističe u predgovoru, postojati knjige koje su postali bestselleri u rumunskoj književnosti, i smatra se da je upravo ovo pisanje Mirče Eliadea bila inspiracija za ta dela koja će kasnije nastajati. U tom smislu, ako govorimo bilo o samom autoru, koji svakako delimično piše o sebi, ili o naratoru kao liku, tu postoji rečenica: bol kratkovidog adolescenta neće niko čitati. Šta treba uraditi sa ovom knjigom da bi ona postala zanimljiva i čitana? U tom smislu je i Mirče Eliade vrlo vešto iznosio i prirodu samog naratora, odnosno šta je sve ono što njega muči i šta je sve ono čemu on teži. Jer kada se stvari na taj način postave, onda se ta univerzalnost i možda te teme šire na veću mogućnost recepcije takvog dela. U tom smislu je i opet ova igra sa identitetom, sa likovima, na koji način on sebe doživljava kao lik svog romana i koji su to rasponi u pogledu toga što on, kako njega drugi vide i kako on sebe vidi. Ono što je obeležava ovog naratora, to su nekakvi motivi koji su prisutni kroz celu knjigu. To je potkrovlje kao vrlo važno mesto gde se odigravaju određene stvari. Znači, to je neko njegovo utočište, puno knjiga. Snovi kao opet vrlo važna tema u opisivanju života adolescenata. Ta mogućnost, potencijalnost i ono što je nekakvo ostvarenje i kako će se to razvijati. Ovo nije roman nekih velikih odgovora, velikih pitanja i velikih odgovora koje nam nudi. Ali svakako je roman koji i za to vreme i za ovo vreme može da izloži i da otvori ne samo način života adolescenata, već pre svega njihovih duša.
To jeste neka prelazna forma između dnevnika i tako zapisivanja anegdoti koje su se dešavale sa njegovim prijateljima u školi i sam sa sobom. Govori o sebi, o svojim traganju za svojim identitetom i pokušajima da zapravo dosta govori o svojoj ambiciji, da će postati pisac i da će ga se profesori plašiti. traži u tome neko svoje ostvarenje, kao neostvaren adolescent, kao iskompleksiran, misli da je ružan, ali istovremeno i šarmantan i sposoban dosta za uklapanje u društvo.
Ja bih sad izdvojio još jedan deo, dakle način na koji narator govori o svojim drugovima, posebno onim najbližim, jer sam taj roman je sastavljen od tog narativnog pristupa u epizodama, kao klasično pripovedanje, drugo portreti, autoportreti i treći su ti refleksivno-esistički delovi, dakle razmišljanja samog naratora. I onda kada daje portrete drugova, naročito prijatelja, tu su Robert, Dino i Marko, možda najbliži, rekao bih da je to jedan, uslovno rečeno, dijalektički pristup koji nije nimalo pohvalan i nežan prema njima, odnosno trudi se da ih sagleda iz više uglova, pa i onda i neke karakteristike koje, kažem, ne moraju da budu pohvalne po njih. Posebno je tu zanimljiv Marku koji je jevrijskog porekla i sa kojim narator voli da se druži baš zato što su neistomišljenici, pa onda se dopunjuju, odnosno vode te polemike karakteristične za njihov uzrast i obrazovanje i slično. Isto mi je zanimljiv moment da sam narator odlazi na popravne ispite u određenoj fazi i to baš iz nemačkog, jednom iz rumunskog iz matematike. Ali zanimljivi su ovi jezici i zato što Ilijada koji će postati poliglota, ako je ovo sve naravno autobiografski zasnovano, je na početku imao problema s tim, što znači da nijedna prepreka nije, jel, nepremostiva, ne može se da se savlada. On teži nekoliko puta, možda pod uticajem antičke filozofije, da spozna samog sebe, odnosno upozna svoju dušu, što je, dakle, jedan izraz koji je karakterističan i za, da kažemo, našu sredinu. Da kažemo, šta smo mi saznali čitajući ovu knjigu, što o životu rumunskih srednjoškolaca, adolescenata toga doba, što možda o tom načinu na koji on slika svoje drugove kao neke portrete, a eto biografije od antičkog doba eto do savremene književnosti su očigledno ostale vrlo važan žanr, odnosno kao model i za prozu.
On sebe traži kroz tu lektiru, kroz odnos prema pisanom, prema doživljenom, traži sebe u tome istovremeno. Tu su zabeležene neke aktivnosti kao neka revija koju oni prave, neku vrstu pozorišne predstave, pa onda on u nekom trenutku pokušava da održi neko predavanje, pa to o Rami, pa to jako dugo traje i ne uspeva ni da započne kako treba, onako, onda ga prekidaju. To su ti njegovi prijatelji iz tog društva, muza. Recimo, Dinomo je sentimentalan, Robert je isto melanholičan, oni su melanholični, smatraju da traže sebe kroz imitiranje nekih junaka iz književnosti, poput Branda, Ibsenovog i nekih drugih.
Poglavlje Put ka meni samom je, prema mom mišljenju, najvažnije poglavlje u ovoj knjizi, možda čak i najdirljivije. To poglavlje počinje rečenicom: moram da upoznam sebe, moram da znam ko sam, šta hoću, odlagao sam to jer sam se plašio sam se toga da neću uspeti da osetim svoju dušu i šta ako te moje osobine ne postoje u stvarnosti? Šta ako je to što ja jesam? Ili što mislim da jesam, ili što drugi kažu da jesam, ali najvažnije ono što mislim da ja jesam, šta ako sam to samo obukao i da to u suštini nema nikakve veze sa onim što čini mene. U tom smislu je, i mislim, i celo to poigravanje kroz čitav roman o tome da je junak, da narator i glavni lik i narator neko ko je ružan, ko nije dovoljno dobar, ko je, u samom naslovu imamo reč kratkovidi, koji je opet nekakvo, kao uslovno rečeno, oštećenje vida. Dakle, na tome se jako potencira u ovom romanu. Naravno, kao što ste vi podvukli, autor ovog predgovora ili kasnije priređivači su radili određene ankete, pa se ispostavilo da to nije istina. No, ono što je bitno, da je sve ove svoje drugare, za sve njih on govori: moram da ih upoznam. Za Roberta kaže: on je vrlo važan lik i moram da smislim sukob u vezi sa njim. To je opet vrlo bitna pripovedačka nit. On im dodeljuje određene uloge i igra se njihovim identitetima. Za Dino isto kaže: moram da ga upoznam dobro, ne znam kakvu će dobiti ulogu u ovom romanu, pošto on sve vreme piše roman u romanu i sve vreme ima svoje drugare koje on zapravo ne poznaje, misli da ih poznaje, ali se boji da ih ne poznaje, kao i sebe samog. Onda on pokušava da njih što bolje upozna, da bi im dao adekvatne uloge u tom nekom budućem romanu koji će tek napisati, da bismo imali na pred kraj knjige i rečenicu da roman kratkovidog adolescenta nikada neće biti napisan, a mi ga držimo u ruci, a onda bismo mogli u tome da svakako pronalazimo i razloge kako je krenulo i kako je, bez obzira na put u Indiju, došlo do toga da ovo bude jedan od najznačajnijih istoričara religije svetskih.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je gospođa Jasna Novakov-Sibinović, dakle urednica u izdavačkoj kući Geopoetika iz Beograda, a mi smo pokušali da skrenemo vašu pažnju na roman, dakle, rumunskog klasika, naučnog i literarnog, Mirče Eliade, a to je roman kratkovidog adolescenta, koji je preveo Đuro Mijočinovića, koji je ova beogradska izdavačka kuća objavila prošle godine.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovaćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Got the more.
u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da najavim razgovor o jednom romanu koji već u najavi možemo preporučiti vašoj pažnji. To je roman zadarskog i hrvatskog pisca Želimira Periša. Taj roman se zove Mladenka Kostonoga, objavio ga je Ocean More 2020. A uskoro nas očekuje i izdanje u Srbiji. Želimir Periš je sa nama putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošao.
Pozdrav Radio Beograde, drugi program, pozdrav Oko Balkana. Lijepo je čuti se s ove daljine.
On je naš prvi susret, odnosno razgovor. Predstavili smo i dva tvoja žanrovska romana, Mima i vaše kćeri, Mima i kvadratura kruga, jedan iz edicije Balkan Noir. Razgovarali o tvojoj knjizi priča Mučenice, ali i knjizi poezije X. A evo vidim da si, pored romana o kome ćemo danas razgovarati, objavio i jednu, po znacima navoda, društvenu igru i jednu slikovnicu. Roman Mladenka Kostonoga je prvi tvoj roman, pa odmah epskih proporcija, 450 stranica većeg formata, ali rekao bih da nije da nema kopče sa tvojim prethodnim knjigama, bilo u smislu toga da se poigravao jezikom i pripovednom formom ovde, bilo u smislu nekog feminističkog senzibiliteta koji si pokazao za represiju na ženama tokom istorije, o čemu ćemo razgovarati, a što je, rekao bih, veza sa knjigom priča Mučenice. Pa evo, otkud ovaj očekivani, neočekivani iskorak, šta te na to motivisalo?
Hvala ti na toj primjedbi, kako smo o mnogim mojim knjigama imali davno prilike pričati, onda se dugo nismo čuli. Dugo se nismo čuli naprosto zato što meni jako je dugo trebalo da ovu iduću knjigu napišem. U nekom trenutku, a u tom nekom periodu svoje produkcije, praktički sam svake godine izbacio novu knjigu, bila to zbirka priča ili kratki roman, kako sam tad pisao, ili zbirka poezije. Svaku godinu, doslovno negdje u isto doba oko ljeta, pojavila se nova knjiga i tu je do mene došlo do nekog zasićenja, jer shvatio sam da bi se posvetio nečem što me malo dublje zanima ili oslobodio se u tom nekom kreativnom procesu, treba mi malo više vremena i malo više slobode. I to je najveća razlika zapravo između ove moje knjige i dosadašnjih, što sam si uzeo, sam sebi odlučio odmaknuti od svih mogućih zahtjeva, od svih mogućih rokova i naprosto dopustiti si razmišljati o pisanju na neki drugi način, razmišljati o književnosti. Što bi još mogao napraviti pišući roman? Zašto je pisanje romana nešto posebno? Doslovno sam provodio dosta vremena razmišljajući o svrsi umjetnosti, a ne o zapletu ili o formi ili zadacima pisanja, što je bilo. Tako da, to 4 godine sve to zajedno trajalo. To je bio roman koji zahtjeva dosta istraživanja, ali istraživanje je bilo naprosto nužno, jer sam se bavio temama koje nisam toliko poznavao. Roman se događa u 19. stoljeću. Osjećao sam ogromnu odgovornost da budem autentičan u pisanju tome, zato puno vremena provodio istraživajući povijesne okolnosti i slično, a inspirirao se opet nekim drugim umjetničkim žanrovima i čekao da se sve to nekako polako spoji sa sobom. Pisao bez pritiska i doista je potrajalo i puno puta se činilo da je to nekakva stvar koja se neće tako lako i dovršiti, ali eto, nakon nekog vremena sam uspio.
Da, evo sam si pomenuo, radnja romana je smeštena u 19. vek, njegovu prvu polovinu, mada i kasnije, a u prvom planu je figura navodne veštice Gile, zapravo osobe koja vida gata, i to, dakle, sad mesto radnje, područje Dalmacije, dalmatinsko zaleđe, preko Istre, odnosno Pazina, pa sve do Beča, u tom trenutku prestonice Habsburgske carevine. Međutim, meni je tu također značajna struktura tvog romana, dakle mozaička, sastavljena od 52 poglavlja, koje upravo ti porediš na jednom mestu sa brojem karata za igranje u špilu. Odnosno, ovo je nesumnjivo jedan postmoderni roman. Tu je pastiš kao osnovni pristup, jer pristanje veliki broj pripovednih žanrova i postupaka je često dat u jednom parodijskom pa i satiričkom ključu. Dakle, posebno su tu žanrovi recimo iz usmene ili narodne književnosti, bajke, legende, basme, slično, pa i jedna pastoralna igra, pa jedan dramski komad. Narator koji ima tvoje ime i prezime, njega policija 19. vekona ispituje, inače pripoveda o Gili uz gusle, a sadržaj poglavlja je dat pre naracije kao njegova sažeta ta najava, što me podsjetilo naravno na evropski roman 18. veka, pa imamo i određena poglavlja koja su data u primorskim dijalektima, u formi skaza i tako dalje. Dakle, dug bi bio spisak da navedemo sve pripovedne forme koje postoje, dakle, jedan pravi enciklopedijski prozni kompendijum. Zašto si se zaputio u 19. vek, u taj primorski milje, i otkud ova sklonost ka toj veoma širokoj poetičkoj i stilskoj raznovrsnosti?
Tema s kojom sam krenuo u igru, to je ta želja da napišem životopis o jednoj ženi iz 19. stoljeća, o svemu što je se u životu događalo, njenom radu, a to je bio i popratiti cijeli njen život. Znači, na neki način spisati njenu biografiju od rođenja do smrti. I sad život je jedna ono kompleksna stvar, to traje gotovo stotinu godina. U tom životu se mijenjaju i okolnosti, mijenja se i ta osoba, mijenja se njen pogled na svijet. I onda inspirira nekim starim knjigama i razgovorima. Shvatio sam da prikazati život idealno je ne činiti ga kronološki, ne simplificirati taj romaneski trik pa onda ispisati život točno kako se dogodio, nego ispisati ga kroz sjećanja koja su asocijativna, skaču s jednog mjesta na drugi. Još luđe bi bilo ispisati ga ne kroz sjećanja te protagonistice, nego kroz sjećanja drugih ljudi kojima je ona utjecala na život. Ali opet, niti tu ne zadati pravila da to mora biti nečija druga ispovijed, nečija druga sjećanja, već doslovno pisati roman igrajući se sa svim mogućim načinima kako se život ili njegovi fragmenti mogu ispisati. Pa tako pišemo toj Gili, dakle ženi iz 19. stoljeća, dok je ona mala djevojčica i živi u šumi uz jednu vračaricu ili ljekaricu koja je odgaja, pa to je zapravo jedan kontekst klasične narodne bajke. Živjeli jednom kući. Onda čitao to poglavlje pišem kao bajke. Na nekom drugom mjestu gdje je Gila odrasla žena i mora istraživati nekakav zločin jer je to neko od nje traži, to poglavlje ispisujem kao krimić. I onda naprosto svako poglavlje ima vlastiti ključ kojim je ispisano, a kako igra debela, kako poglavlje ima 50, tako ta igra i žanrovska i stilska rješenja, kako odmiču dalje, postaju nekako sve luđa i sve slobodnija, izviru izvan okvira samog romana. Puno je metateksta, puno je poigravanja, puno je tih klasičnih literarnih formi koji su nekako razbijeni, dakle roman u okviru koji je u drugom okviru, koji je u trećem okviru, nekako pripovjeda nešto gdje se dogodilo nešto. Puno je i laži i veliki dio romana je posvećen tom odnosu što je istina, što je laž. Naprosto moja sloboda i ideja da napišem veliki roman, debeli roman, mi je dala slobodu da ga ispisujem na neočekivane lude načine i ja sam tu igru odlučio dovesti do krajnosti ili ići što dalje s tim. A ne izgubiti čitkost, ne izgubiti nekakvu jednostavnost, ne otići predaleko u nekakvu akademsku igranje, ali zadržati eksperimentalnost i zadržati neočekivanost.
Sad si pomenuo neki od žanrovskih elemenata tvog romana. Meni se čini da, recimo, po toj geografskoj raspršenosti gdje se sve radnja dešava, po nesigurnosti sudbine likova, on je svakako pikarski, odnosno pikarsko-avanturistički, po toj političkoj intrigi koju si dodao, nesumnjivo, kažem, istorijski i politički, ali na početku ima elemente detektivskog romana, kada Gil, recimo, u nekoliko epizoda razotkriva zašto seljanka Ivanka čuje glasove, onda čak i elementi gotskog romana na kraju, gde jedna druga gatara, mada znak pitanja da li je to Gila ili ne, Alica izvodi svoje plaćene spiritističke seanse. Otkud sad taj žanrovski melanž, odnosno kako ti vidiš šta je tu vezivno tkivo samog pripovedanja?
Pa ja sam vezivno tkivo nasilno umetno u taj roman kroz lik guslara koji kao da to pripovjeda, ali sama pripovijest je puno šira nego što bi guslar to mogao i potpuno je stilski razbijena. I ti žanrovi, kažem, odlaze još dalje. To karikiranje same ideje žanra, pa onda, da, gotski stil, krimić, sve što si rekao, ali kada će se Gila boriti protiv nekog demona, to je nekakav horor, kada će Gila djevojčica morati pobjeći od vuka, to je onda stil dječje avanture, izaberi sam svoju avanturu, znači nekakva literatura, čak vrlo anakrono, literatura koja je stvorena stotinu godina nakon Gile. Kada Gila se susreće sa svojim izgubljenim sinom, to je onda sapunica. Taj ludizam eksperimentiranja sa neočekivanim žanrovima je u stvari ono što je uspjelo donekle povezati taj roman u smislu da je čitatelj nakon nekog trenutka kada uđe u pravila pisanja tog romana, a tome treba i možda stotinu stranica, onda shvaća da svaka iduća glava će donijeti nešto drugo. I to se događa, jer kasnije uvodimo nove likove, uvodimo antagonista koji je kompozitor i odjednom obrađujemo tog kompozitora zapravo kroz glazbenu kritiku njegovih djela. Uvodimo nekakve sporedne likove, povijesne osobe, više ili manje stvarne povijesne osobe, pa onda da pišemo njihove biografije koje gotovo da nemaju veze sa Gilom i njenim životom, ali ipak se na nekoj suptilnoj razini povezuju, jer isto to je bila jedna moja želja opisujući biografiju te žene, čitam njen život, a da ne pišem kronološku biografiju, već samo neke epizode iz njenog života. Činilo mi se vrlo važno pisati zapravo o prostoru i vremenu u kojem ona živi, nekako holistički pristupiti problemu njenog života. Postoje ono dijelovi u kojima je ona potpuno sporedan i zanemaren lik, a isto nadovezujući čitavu tu priču o njoj i prostoru u kojem ona živi.
Čuli ste prvi deo razgovora sa zadarskim piscem Želimirom Perišem povodom njegovog romana Mladenka Kostonoga. I u četvrtom delu emisije slušamo drugi deo razgovora sa Želimirom Perišem povodom njegovog romana Mladenka Kostonoga. Budući da je ona centralni lik, ona se od početka naziva i u podnaslovu romana kao veštica, iako je to jedan dvostruko ironijski kodiran naziv, zapravo zbog sujeverja narodnog verovanja je tako nazvana i straha od onog što predstavlja u tom verovanju, ali s druge strane običan svet, pa i oni obrazovani, od nje traže usluge bilo za svoje zdravstvene, odnosno medicinske, bilo za svoje psihološke probleme. Možda malo da skrenemo pažnju na taj status po znacima navoda veštice, koja to nije, ali koja je jedna progonjena žena koja uprkos tome deluje plemenito kao, da tako kažemo, narodni lekar.
Te različite uloge koje ona sve objedinjuje u sebi, to je opet što osoba jest, jer osoba nikad nije samo jedna stvar. Različiti pogledi na nju su potpuno drugčiji i ona je sama vrlo, kako bih rekao, kompleksna. Njeni motivi su nekad jedni, nekad drugi, nekad je ona dobra i pozitivna, nekad je i ohola isto tako, već i zbog ono stvari koje se događaju oko nje. To sam sve upisao, ukodirao zapravo i u sam naslov. Smatram da je ta sintagma Mladenka Kostonoga jedan dosta ružno zvuči, ali vrlo upečatljiva mladenka, znači ona nježna nevina koja će se sada udati i Kostonoga je zapravo jedno od ime Baba Jage, pogrdno Baba Roge, to je pogrdan, jedan od pogrdnih naziva za vještitu. Dakle, s jedne strane jedna nevinost, čistoća, s druge strane nešto što je ono oličenje zla. Dok je Gila na tom nekom selu 19. stoljeća, 19. stoljetno selo je puno prazno vjerja, tamo vrijede srednjovjekovni zakoni. Ona je neki autoritet već iz toga što poznaje te magijske rituale i nadomještava tom selu sve ono što fali. Fali liječnik, fali pravnik, fali policajac, svi se onda priklanjaju ili ženi koja može skinuti urok, dati urok ili napraviti ljubavni napitak ili napokon izliječiti nešto najkorisnije. Ali opet, prateći Gilu kroz razna vremena jeli, i u raznom prostoru, Gila u gradu je nešto drugo. Kao što si rekao, ona onda povlađuje tim školovanim u nekakvim njihovim vizijama i potrebama u tom spiritističkom salonu gdje treba pričati sa mrtvima. Gila je izuzetno snalažljiva, u tom nekom smislu ona je super junakinja, ali super junakinja koju sam mislio na način žene koja koristi najčešće ljudsku glupost da bi pomogla ljudima. Dakle, pozitivna je, ali ipak izvlači ono nešto loše iz ljudi, pa koristi to za njih, protiv njih ili za sebe, kako već potreba zove. I isto tako, jako mi je bilo važno da se ne može Gila jasno definirati, jer smatram da možemo je definirati u nekim njenim trenucima i nekim njenim potrebama, ali ta Gila djevojčica, mala napuštena djevojčica, nevina koja se jedva snalazi u svijetu, Gila djevojka koja se jako muči da bi preživjela i Gila žena koja je stekla neku svoju moć i poziciju i na kraju Gila starica koja je već ogorčena svime što je se dogodilo, su nekako, iako je to ista životna osoba, drukčije se ponaša, gotovo potpuno drukčije karaktere ima. I to mi je nekako jako bilo važno predstaviti promjenu u životu, jer smatram da je to ono, definicija života, da smo različiti i da i mi i kontekst oko nas se jako mijenja i sami mi u njemu.
Želim da dok sam čitao tvoj roman, nekako mi se nametnulo da je centralna nit naracije pa i zapleta zapravo fenomen nasilja koji ti obrađuješ ili koji je tu prisutan na više nivoa, bilo da je u pitanju taj podređeni odnos žene u patrijarhatu i represije patrijarhata prema ženama, onda podređeni odnos seljaka prema gospodi, radnica prema recimo vlasniku svilare u Zadru, što se sreću u jednoj epizodi, pa i odnosa potlačenih naroda prema bečkoj kruni, iako kasnije upravo u Beču Gila pod imenom Alica se protivi tom izjednačavanju vlastite države i stanja postignute sreće. Takođe, fenomen nasilja se javlja i kao ishod određenih epizoda, bilo da je tu pitanju progon, suđenje, kažnjavanje takozvanih veštica, pa eto i taj vlasnik svilare Oracije Papa Fava završava tako što u pobuni biva skuvan u kotlu, a s druge strane, kod posebno muških likova, u njima gospodari taj erotski nagon veoma brutalno ispoljava se na taj način, prosto mora da se ispolji bez obzira na posljedice koje će proizvesti. Zašto toliko nasilja na različitim nivoima i šta bi mu bio kontrapunkt? Da li ta Gilina materinska ljubav koja ne ispoljava prema Careviću ili učiteljeva zaljubljenost tom poglavlju kojim zapravo roman završava?
I ako želimo jednom riječu opisati ta knjigu, to je knjiga roman o nasilju. To je doista. Nasilje je moj jezik. Nasilje je gotovo svaka slika u toj knjizi. Ali to nasilje je nekad toliko stilizirano ili, da kažem, očekivano da ono, rijetko ko je zapravo ono prozvao tu knjigu zbog nasilja. Iako je ona nevjerojatno brutalna, strašna, puna je ubojstava, proganjanja, brutalnih liječenja, mučenja, silovanja, sve je to izuzetno kondenzirano u tu knjigu, a opet razmišljajući o tome kao da svi previde tu jednostavnu stvar, taj život i tu povijest naših naroda ili pojedinačno ispisujem uvijek sa nasiljem. Zanimljivo mi je da se tražio kontrapunkt, jer zapravo čak i ta majčinska ljubav koja je kontrapunkt nasilja de facto gubi bitku pred nasiljem, jer se i to završava u nekim nasiljem ili učiteljeva ljubav, što je trebala biti lijepa ljubavna priča, i to jako brutalno završava. Zato što čitav roman vuče prema nekoj tragediji. Međutim, opet jako mi je bilo stalo da ta tragedija bude koliko je moguće prikazana ili kroz humor pa da se lakše prihvati ili čita, ili malo stilizirano poput recimo grčkih mitova. U nekom trenutku pišući tu knjigu shvatio sam da to što pišem je nekakva kao poput grčke mitologije, samo ne grčke nego Gilina, jeli? Gilina mitologija, razne priče iz njenog života, a takva mitologija isto nevjerojatno upisana nasiljem, opisana nasiljem, a ipak je doživljavamo kao nešto drugo. Znači, nasilje kad je pretjerano, kao što to u ovoj knjizi je, ono naprosto izvuče se iz tog brutalizma i onda se čita čita kao nešto prirodno. I to je zapravo strašno, je li, što uopće do toga dođe da ljudi pročitaju knjigu i pomisle, oj, kako je divna knjiga, a zapravo prihvate sve te slike jer shvate ih donekle normalnim za to 19. stoljeće kad i možda je bilo, ali opet to mislim da tako jasno korespondira sa današnjicom koja je jednako tako nasilno, samo je nasilje percipira ili vidi se na drugi način, ali sve je jednako gadno, eto.
Meni se dopalo u tvom romanu Mladenka Kostonoga ta, rekao bih, zavidna pripovedačka veština koja pojedinim poglavljima se ispoljava ili vrhuni izvesnom poetskom rezonancom, recimo iz poglavlja o hajduku Stipanu Grizelju, pa bih i naveo taj mali deo. U metafori krša Stipan je škrapa, oštra, rascijepljena, ogrebat će te ako je dotakneš, izvrnut će ti nogu ako krivo staneš. U metafori vjetra gila je onaj trenutak kad se priroda umiri i utihne, kad se koža naježi od očekivanja jer osjeća da će joj se nešto dogoditi. Gila je trenutak prije nego silovito udari bura. Također, tu se i humor ispoljava na više načina, od onog jezičkog humora do situacionog. Zanimljiva ta epizoda upravo u Beču, gde se pominje da Englezi imaju obeliska Beč slovenske babe vračare, pa onda citat kog pokori štaj ti čita iz dlana. A mislim da se generalno i ceo tvoj roman može razumeti kao jedna multižanrovska lakrdija, istina sa tim subverzivnim punjenjem gde se razgrađuje sujeverje, narodna verovanja i određeni politički ideali, pa tu srećemo i tvoju fotografiju, dakle fotografiju naratora koji gusle svira kao violinu. Kako ti vidiš taj odnos humora i nasilja, odnosno ulogu humora u romanu?
Meni je humor sve. Jako mi je težak, jako zahtjevan i naprosto to je možda onaj kontrapunkt onom nasilju. Jako volim pisati kroz humor, s tim da meni je sve, i dobro si rekao, sve mi je lakrdija, ismijavanje, izrugivanje, gotovo svaka opet od tih epizoda negdje u dubini sebe je izrugivanje svemu tome, od ono tamo nekakvih blad krvnih magija gdje Gila će nekom nerođenom djetetu izvrnuti krv samo da taj ne bi se rodio kao Francuz nego da bi se rodio kao naš čovjek, i općenito to naš čovjek, izrugivanje autoritetima svih vrste, nacionalnim identitetima, znači to humor me stvarno nosi, parodija me nosi, na njoj sam rođen. I dugo sam mislio da je nije dovoljno upisano u roman, da je roman premračan i da mu nedostaje humor jer je nekako ispod razine, malo je suptilniji, malo je finiji, često je on u konstrukciji rečenica, a ne u konstrukciji cijele priče, ali eto, drago mi je da je ipak izvirila. I smatram da ne bi bilo ni ugodno čitati takvu knjigu, a ni meni ne bi bilo ugodno pisati bez tog odmaka satiričnog.
Želim, Marija, još jedno pitanje za tebe. Dakle, da podsjetimo, Mladenka Kostonoga, tvoj roman je objavljen pre 2 godine, dobio je 2 značajne nagrade, te portala za najbolji roman, to je jedna od vodećih nagrada u Hrvatskoj, dakle za 2020. i Kočićevo pero u Banja Luci. Eto, uskoro će biti objavljen u Beogradu. Kako gledaš prvo na recepciju svog romana? Evo, 2 godine je prošlo. Kakvu reakciju, odnosno čitanje, očekuješ u Srbiji s obzirom na to da je ipak dominantno vezan za taj dalmatinsko-jadranski i hrvatski književno-istorijski kontekst?
U samo startu bio sam jako skeptičan, imao sam osjećaj da sam napisao vrlo slobodan i eksperimentalan roman koji neće doći do šire publike, ali tada sam smatrao da je to u redu. Međutim, čak i za hrvatsku publiku taj roman nije toliko blisak. On je dosta napisan na nekim dijalektima, neki dijalekti koji su prilično nečitljivi i standardnim hrvatskom čitatelju, znači postoje nekakvi istarski narječa koja i meni zapravo na kraju krajeva nisu, niti ja ih ne čitam, niti ne razumijem, nego sam ih uspio napisati uz pomoć puno dragih prijatelja koji su pomogli. Tako da već i za Hrvate je to malo strano, i vrijeme i prostor, iako se to tamo događa, ali smatram da to što povezuje nas i srpsku publiku, taj naš, ono što se uvijek priča, mentalitet, ali riječ je zapravo o istoj kulturi, de facto istom prostoru, malo rastegnutom, na kraju krajeva istom porijeklu, jer Gila kao vračarica često da bi svoje magijske rituale uspješno izvodila, ona ih bazira opet na mnogim praslavenskim vjerovanjima i mitovima koji danas postoje, jako ih potencira, nekad ih prilagođava vlastitoj potrebi, ali to su svi oni mitovi iz koje su naše lokalne slavenske mitologije nastale. Na kraju krajeva nju i u samom Beću uvijek identificiraju kao slavensku vješticu, jer to Bečanima jesmo.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 25. maj. Danas ste mogli da čujete Jasnu Novakov-Sibinović i Đuru Mijačinovića o romanu kratkovidog adolescenta Mirča Elijade i Želimira Periša, autora romana Mladenka Kostonoga, čije nas izdanje u Srbiji očekuje. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji su bili Vladimir Penđer i Goran Ivković, Karolina Živanović je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.